Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Напэўна, ёсць заканамернасць у тым, што гаворачы з перадачы ў перадачу пра кантэкст, мы міжволі падступаемся да мяжы ўсвядомленага і патаемнага. Што аб'ядноўвае беларусаў, у чым наша праўда, нашыя філіі і фобіі? Раскрыццё кожнай тэмы ўрэшце ўпіраецца ў нешта сакральнае, калі сэнсы перастаюць разумецца, а могуць толькі адчувацца ў глыбіні душы. Гэта ўжо тая сфера, дзе пануе не навука, а рэлігія. Пашыранае меркаванне пра нерэлігійнасць беларусаў ідэнтычнае думцы пра тое, што беларусаў мала абыходзіць незалежнасць іхнай краіны. Іншымі словамі, адносіны да веры і свабоды супадаюць. І тут адразу згадваецца адказ на пытанне, а чаму нашыя суседзі, літоўцы або палякі, такія упартыя ў адстойванні сваёй незалежнасці? Ды таму, што ў іх ніколі, нават у камуністычныя часы, не перарывалася традыцыя касцёла. З іншага боку, атэізм расейцаў і далучаных да іх беларусаў не дапускаў памкнення да незалежнасці. У сённяшні дзень Хрыстовага ўваскрасення перадача «Вострая брама» прысвячаецца пытанню пра наша беларускае патаемнае. Хто ім валодае і якім чынам яно можа перадавацца з пакалення ў пакаленне. Адзін калега ў адказ на такія мае развагі прывёў прыклад статыстычна нерэлігійныя нацыі старое Еўропы, накшталт халянцаў або французаў. Маўляў, працэнт вернікаў там меншы за працэнт нявернікаў і працягвае змяншацца. Але зноў жа, гутарка ідзе пра патаемнае, а не пра тое, хто кажа, што Бога няма, а хто, што Бог ёсць, хто ходзіць у царкву, а хто не ходзіць. Самы зацяты дэклараваны атэіст можа ў душы сваёй шчыра верыць і наадварот. Тут, як у знакамітым эпізодзе з фільма Андрэя Таркоўскага «Сталкер». Памятаеце, як «Сталкер» тлумачыць, чаму дзікабраз павесіўся? Ён у зону ішоў за брата прасіць, а яго грашыма заваліла. Бо ў зоне толькі самыя патаемныя жаданні збываюць. Я думаю, што кожны сучасны галяндзец або француз у працэсе ўзгадавання абсалютна нясведама атрымаў і пачуццё Бога, і пачуццё свабоды ў выглядзе таго самага патаемнага жадання. І далей, што б ён ні казаў, за каго б ні прасіў, а жыць ён ужо будзе і з Богам, і ў свабодзе. Адваротны прыклад прыводзіць наш сталы аўтар Зміцер Бартосік, які нядаўна вярнуўся з Москвы.
Мы з ім раўналеткі з розніцаю ў адзін дзень, нават цёзкі. Нашыя бацькі, старыя сябры са студэнцтва, яшчэ да нашага з'яўлення на свет Божы дамовіліся назваць нас мітямі. Але сябрамі мы так і не сталі. Ён нарадзіўся карэнным москвічом, і сімбалем гэтага для мяне была ягоная маскоўская кватэра, абсалютна не падобная на тыя, дзе мне даводзілася бываць дагэтуль і пасля. Вся мэбля ад кухоннага зэдліка да разнога пісьмовага стала была зробленая гаспадаром дому. Такой колькасці кніг я не бачыў пасля ні ў адной адведанай мною кватэры. Шмат таямніцаў адкрылася мне там. Там, дзе ў дзвярах можна сутыкнуцца з якой-небудзь тэлезнакамітасцю, дзе няма забароненых тэмаў для размовы і маса тады яшчэ забароненых выданняў. Там я ўпершыню пакаштаваў чырвоную ікру, пачуў запісы Галіча. Адзін дзень Івана Дзенісавіча я прачытаў таксама там. Дарэчы, праваслаўныя абразы я ўпершыню ўбачыў там. Сваім наіўным пытаннем, дзеля чаго дзядзю Алегу гэтыя багі я выклікаў нежартоўную спрэчку паміж старымі сябрамі. «Ты рускага чалавека выхоўваеш, ці бусурманіна якога?» – крычаў дядзя Алег на бацьку. «Калі не ты, дык я сам яго ў Загорск злажу». Мы паступова сталелі. До мяне даходзілі толькі кароткія звесткі пра поспехі майго маскоўскага цёзкі. Міцька без праблем паступіў у МГУ, Міцька працуе на нейкіх раскопках у Валааме, Міцьку прапануюць працу ў маскоўскім філіале замежнай юрыдычнай фірмы, Міцька купіў новую Вольва. Я не быў у Маскве амаль 10 гадоў. І вось з пляшкай беларускай гарэлкі без папярэджання паехаў на Гагарынскі пляц. Дзверы расчыніліся, у цемры я не адразу заўважыў, як пастарэў гаспадар майго маскоўскага прыстанку і наколькі змянілася сама кватэра. Дакладней, ад яе не засталося нічога. Седзячы на незнаёмай бліскучай кухні, я слухаў сумны расповед некалі жыццярадаснага чалавека, сёння хворага, самотнага ўдаўца, якога некалькі месяцаў таму кінуў любімы сын. Усё нагадвала бездарную, банальную п'есу, напісаную для заштатнага тэатрыка. Неўзабаве пасля смерці жонкі мужа падкошвае інфаркт. Пакуль ён ляжыць у шпіталі, ягоны сын, новы рускі, цынічна падшуквае для таты месціка ў доме састарэлых і наводзіць у доме свой наварускі парадак. Руйнуецца ўсё ад старой мэблі да маснічынаў і выкідаецца на сметнік. Старыя фаліянты на шматкі рве вецер пераменаў. Спадчыныя фатэлі гніюць пад дажджом. Абразы здаюцца ў антыкварыят. За тыдзень у некалі абжытым доме робіцца суперсучасны і безгустоўны рамонт за 50 тысяч даляраў. Былога гаспадара па вяртанні да хаты ледзь не хапае новы інфаркт. З сынам адбываецца размова з рэплікамі кшталту «Навошта я цябе хрысціў? Ты забыўся, як мы начывалі ў доме Есеніна?» Сын сыходзіць, бразнуўшы браняванымі дзвярыма. Хворы бацька застаецца ў хоромах для Майкла Карлеоне з жабрацкай пенсіяй. Попел танных папіросаў падае ў лазенцы на мармуровую падлогу з падагрэвам. Заслона. Няўжо ўсё, што я ўкладываў у яго з маленства, дарэмна, пытаўся ў мяне гаспадар. Ды што я мог адказаць? На жаль ці на шчасце, але ў банальных расійскіх п'есаў не бывае шчаслівага канца, і канец гэтай гісторыі ўжо маячыць недзе наперадзе.
У гісторыі, якую распавёў Смітер Бартосік, быццам бы і няма беларускага кантэксту. Але можна ўлічыць, што менавіта маскоўскія моды і вятры шмат спрычыніліся да фармавання нашага сённяшняга тыпу цывілізацыі. Зрэшты, каб перайсці да непасрэдна беларускіх справаў, звернемся да людзей на менскіх вуліцах. А пытанне правёў Севярын Квяткоўскі.
Ці сапраўды беларусы самыя абыякавыя да рэлігіі людзі? Задаючы гэтае пытанне менскім мінакам, я пераканаўся, што амаль ніхто з іх не быў згодны з гэтай тэзай. З іншага боку, практычна ўсе абышлі ўвагі ўласна рэлігійнай інстытуцыі. Таксама амаль ніхто не наважыўся даваць ацэнкі рэлігійнай сітуацыі ў краіне.
Я, например, не крещённая даже, но я по христианским каким-то правилам живу, моральными правилами руководствуюсь, которые для каждого человека должны быть основными.
Спадар 34 гадоў, які спрабуе займацца бізнесам. Ён лічыць, што адсутнасці рэлігійнай і канфесійнай еднасці беларусаў вінаватая гісторыя.
Перемешана очень много наций, религий, политика сыграла свою роль. Это плохо, конечно, потому что мне кажется, нету таких государств, где поощрялись несколько религий. Как я сам православный, и та ситуация, которая сегодня происходит, в Белоруссии толкает, мне хочется туда уехать. Может, смысла здесь быть рабом нету. Выход смены власти.
Сталы спадар лічыць, што актыўнае папаўненне храмаў вернікамі сёння ёсць не больш, чым даніна модзе, якая сыходзіць ад палітычнай вярхушкі. Спадар згодны з тым, што беларусы не маюць рэлігійнай еднасці. У той жа час ён не згодны з нерэлігійнасцю асобна ўзятага беларуса.
Многа сейчас паказнова, але што чалавек верит, он верит.
Следам я звярнуўся да купкі студэнтаў, якія палілі каля універсаму цэнтральны.
Лично я не крещённый и не верующий. Потомственный.
Я об этом никогда уже не задумывалась.
Музыкант Дима. У Менску яго ведаюць як віртуоза гры на гітару ў пераходах.
Все мы верующие. Кто верит в то, что Бог есть, кто верит в то, что Бога нет.
Я сам, кстати, строю церковь. Я работаю там в качестве строителя. Я строю церковь своими руками.
Дзяўчына ў пераходзе на кастрычніцкай, чый выгляд можна было б акрэсліць як стылізаваны пад хіпі. Захапленнем распавяла пра сваё развітанне з Богам.
Моя сям'я вельмі верыць у Бога, але я сама, мабыць, являюсь прыхільнікам іншай тэорыі. Ну, напрыклад, тэорыя Ніцшэ пра тое, што Бог памёр. Я з дзяцінства верыла ў існаванне Бога, але пасля вось перамініла пункт погляджу.
Зрэшты, дзяўчына любіць сваю маці, шануе ейную веру, таму прымае ўдзел у сямейных святкаваннях і ходзіць з маці да царквы. Дзяўчыне, як і іншым ейным раўналеткам, да якіх я звяртаўся, складана разважаць аб рэлігійнасці беларусаў увогуле, бо гэтая тэма ніколі яе не цікавіла.
З апытання, якое на менскіх вуліцах правёў Севярын Квяткоўскі, таксама не вынікае, што ў беларусаў пашыраная пераемнасць патаемных пачуццяў, веры і свабоды. Выглядае гэта якраз тое, што ў нашым выпадку найчасцей выпадае з працэсу згадавання. І самае першае, што выпадае, гэта патаемнае пачуццё сябе. Тое самае калектыўнае патаемнае, якое і творыць нацыю. У цэльных і адзіных у сабе народаў гэтае пачуццё адбываецца ў сем'ях, у традыцыйным асяродку, у школе. Хоць школа пераважна агучвае, гэта значыць выкрывае патаемнае, імкнецца зрабіць яго ўсвядомленым. Глыбіннае ўзгадаванне тут праходзіць спосабам завучвання, зазубрывання, як на уроках рэлігіі. Але гэта ўсё ж не тое месца, дзе найперш адбываецца перадача патаемнага. Найперш міжчалавечы кантакт. А ў нас, наша старэйшае пакаленне, калі не цярпела ад сталіншчыны, дык часта верна ёй служыла. А сталіншчына вымагала не толькі ўсвядомленая, але і патаемная любові да сябе. Ёсць і такія метады ўзгадавання, калі ў патаемнае заганяюцца патрэбныя ўладзе пачуцці. Гэта найперш панічны страх і вытворнае ад яго пачуццё рабскае пакоры.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Бадай, няма ў нашай краіне старэйшага чалавека, які б не насіў пад сэрцам хоць крупіцу гэтага страху і пакоры. Людзей іншага кшталту зусім мала. Яны, як цяпер модна казаць, на ўзроўні статыстычныя памылкі. Асабіста я згадваю Ларысу Геніюш, прадстаўнікоў маладзёжнага паваеннага руху, Барыса Рагулю. У гутарках з імі проста фізычна адчуваў прысутнасць гэтага патаемнага пачуцця сябе, свабоды і праўды. Розумам гэта не вытлумачыш, атрымаецца набор банальнасцяў. Магчыма, адзіны спосаб пераемнасці патаемнага гэта глядзець і імкнуцца быць такім, як яны. Складаная механіка патрабуе, як і ўсё геніальнае, вельмі простага метаду. Але на гэтым простата сканчаецца. Ад каго звычайна перадаецца пачуццё веры? Сергей Харэўскі прыгадвае свой уласны досвід.
Паэт Адам Глёбус у адным сваім вершы напісаў: «Я стаю на крыжы беларускіх дарог і не бачу дзвярэй, за якімі ёсць Бог». У гэтых словах роспач пакалення, якое гвалтам было адарванае ад святыняў. І, шукаючы Бога наноў, новае пакаленне не знаходзіць яго ў пакаленняў старэйшых. Повязь абарвалася. Абарвалася не да тамака, дзе знікла і мова. Пошукі Бога пачынаюцца там, дзе адкрываецца Беларусь. Паверыш у беларушчыну, у яе бясконцую працягласць у гістарычным часе, шукаецца большых тлумачэнняў таго, чаму мы адрозныя ад іншых. Божа, што калісь народы на асобкі падзяліў і хацеў, каб народ кожны мовай роднай гаварыў. Спачатку не верылася, што наша мова мусіць згінуць, прапасці між іншых. гэта ператарала б у абсурд стагоддзі нашай гісторыі. Пасіянарнае памкненне адраджэнцаў і іх ахвяру. Ахвяра не гіне. Ахвяру можна забыць. І яна была забытая. Ці можна паверыць у ахвяру Хрыста, калі не даеш веры ахвяры сваіх супляменнікаў? Зрабіўшы для сябе адзіны выбар на карысць беларушчыны, гэта азначае, паверыўшы ў яе бясконцасць, непазбежна паўстанеш перад наступным выбарам. Ці ўсё, што створана пакаленнямі да цябе, што робіш ты сам і што будуць рабіць пасля цябе, існуе толькі тут, на зямлі. Калі так, то, можа, беларушчына ёсць толькі прыватным заняткам, хобі, збегам густаў. Калі я стаяў на велікоднай імшы ў Ішнюўскім касцёле, слухаў казання айца Чарняўскага, бачыў у вачах людзей чыстыя слёзы хвалявання і радасці, нешта змянілася і ўва мне. Калі ж запяяў хор, у мяне перахапіла дыханне, і я амаль фізычна адчуў прысутнасць Бога. Гэта быў ці не самы светлы дзень у жыцці. Всё было тут маім. Мова, людзі, бажніца і прыдбаная вера. Гэтак для мяне, савецкага падлетка, свет набываў цэласць. Я пераканаўся ва ўсім, пра што раней толькі здагадваўся. Няма свайго, не будзе веры. Пра тое казаў і апостал Павал, заклікаючы маліцца ў словах сваіх, зразумелых, а не хрувасціць безліч незразумелых чужых словаў. Ці можа быць вера ў паствы, якую вядуць чужыя пастары, чужыя людзі, чужая мова? Толькі вера не можа быць чужою. Ці можна абысціся без пасярэднікаў, аднаму спасцігнуць сэнс сакраменту, адчуць прысутнасць Бога? Бадай. Але калі на тваім шляху паўстае асоба, якая сваім духам мацуе цябе і дае надзею, твой шлях можа стаць светлым і пэўным. Святарства айца Нацана, айца Чарняўска, айца Матусевіча адкрыла той шлях для многіх. Гэткім ці падобным чынам да рэлігіі звярталіся мае аднагодкі, якія знаходзілі сябе ва ўлонні беларушчыны. Найперш вярталася мова, за ёй гістарычная сведамасць. Пасля ўсведамлення сябе суб'ектам часу і зямлі з'яўлялася прага повязі з бясконцасцю, знайсці сабе апірышча ці апраўданне ў веры. Бадай, нехта знайшоў і Бога. Вера – гэта сваё. Яна вернецца ў Беларусь, калі Беларусь стане сваёй для беларусаў.
Гэта быў Сергій Харыўскі. Літаратар і выдавец часопіса «Архэ» Андрэй Дынько паспрабаваў праз уласную сям'ю бачыць гістарычныя карані беларускага рэлігійнага нігілізму.
Наша сям'я святкуе два вялікадні і два нараджэнні хрыстовыя. Рэч тым, што бацька ў нас з уніятаў, а маці з праваслаўных. Баба Ўляна, уніятка, памірала ў 73-м годзе. Я вытрывала 30 гадоў, прасіла яна перад смерцю, і да рускай цэрквы не хадзіла. Дык нехай мяне без рускага бацюшкі пахаваюць. Чаго каштавала ёй гэтае рашэнне? Адмовіцца ад хрысціянскіх тайніцаў перад сконам. Зацятая была. Другая бабуля, праваслаўная, на вялікія святы не пускала маю маці і дзядзькоў да школы. Вясковы камуніст пасля даказваў дырэктару, а Валька Карнялюк у панядзельніка іграла ў мячык на выгане. Дырэктар прыбягаў да бабы Пелагеі і крычаў: «Вас у Сібір трэба, вы проці савецкай власці ідзеце». У прылуках, у царкве, куды ходзіць мая праваслаўная бабуля, 2 гады таму, на вялікдзень упершыню на хросны ход вакол цэрквы харугвы неслі жанчыны. Старыя мужчыны паўміралі, а з маладзейшых у царкву толькі 3 ходзяць. Сярод іх і той дырэктар школы, што гразіўся Сібірам. Ну, малодшыя гэта па мерках беларускай вёскі малодшыя. Былому дырэктару 69. Беларусь – краіна трыумфальнага нігілізму. Пераважная маса людзей не вераць нікому і ні ў што. Не вераць уладзе, закону, сродкам масавай інфармацыі, інтэлігенцыі, фондам. Не вераць у магчымасць нешта змяніць, не вераць у нечыя добрыя намеры, не вераць, што нехта жыве і не крадзе, што можа быць слова, якое не падманвае, што ёсць краіны, дзе жыццё год ад году лепшае. Нічога не мае, Беларусі не мае, мовы не мае, нічога не будзе, а каб з'явілася, дык Расія не дасць, махаюць рукамі вясковыя беларускія нацыяналісты. Мяне нема, солодка заплюшчвае вочы сталічны інтэлігент. І выбралі сабе Цэзара нігіліста, вуснамі якога прамаўляюць пра ўсё адно падмануць. За цывілізаваным светам ісці, трэба яшчэ паглядзець, дзе той цывілізаваны свет. А, абы была чарка і шкварка. І зачем нам эта мова, і зачем нам эти выбор? Не вераць яны ні ў Бога, ні ў чорта. П'юць і на каляды, і на дзень волі, і на дзень дэсантніка, п'юць аднолькава. У іх вачах цёмная прорва. На вуснах вечная нехер нам рабіць. Адкуль жа гэты пераможны панк? У 17-м стагоддзі сілком, з ганьбай і гвалтам, з забаронамі купляць рускія кнігі, з запячатваннем цэркваў і адкупваннем нявожчыкаў, выкіданнем іх на з'язенне сабакам, перавозілі ва ўніяты. У 19-м таксама ў праваслаўныя. А беларускае святарства амаль заўжды ў вялізнай сваёй большасці моўчкі ставала прывадным пасам дзяржавы – польскай, расейскай, савецкай або нігілісткай. Змены абраду падарвалі веру. Вера перастала быць дзейнай. Калі мне цяжка, сумна, калі стома, калі маленькі Лукашэнка нігілістіку ва мне пад'юджвае не прыбіраць у хаце на чысты чацвер, а пасядзець на канапе, не ісці на ўсяночную, а паглядзець трансляцыю па тэлевізары, я прашу Бога і сваіх бабуляў аднога – зацятасці.
Андрэй Дынько, відавочна, не падзяляе патаемнае на пачуцці веры і свабоды, на адчуванне сябе. Магчыма, у гэтай непадзельнасці і знаходзіцца адказ на галоўнае пытанне нашага нацыянальнага развіцця. На каго пазіраць беларусам, да каго імкнуцца быць падобнымі, каб урэшце давершыўся гэты шматпакутны працэс фармавання нацыі? Мой адказ на тых людзей, якія аб'ядноўваюцца сёння вакол Рады БНР. Але гэта толькі мой адказ. Мой і яшчэ некалькіх соцень чалавек, каму такое глядзенне даступнае. На каго глядзяць астатні? На ўсенародна абранага прэзідэнта? Тых, хто глядзіць пашанай, усё меней. Выглядае, што большасць проста пазірае па баках. Яны ў прастоі. Яны не думаюць пра пераемнасць, таму і не маюць патаемнага пачуцця беларусаў. Каго бяруць прыклад, вядомыя дзеячы нацыянальнага адраджэння? На каго арыентуюцца ў сваім жыцці? Да каго імкнуцца быць падобнымі? Пра гэта мы пагаворым у нашай наступнай перадачы.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.